Әуе толқынында Азаттық радиосы, қайырлы таң қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін ақпанның 28-і, жексенбі, Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта кетейін. Президент Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловтың әбілесіпті түрмеден босату үшін ант берген несіне салып, ол үшін жауап бересіңдер деді. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгей аймағында қағылған жұтпен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып отыр, Баян-Өлгей аймағының әкімі Хабдыл Секейұлын қызметтен кетуді талап етуде. Қазғаш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру ақысын көтере алады деп айтты. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйесі кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен танысасыздар. Чили президенті Мишель Бачелет сенбі күні елдің Маули аймағында орын алған қуатты жер сілкінісінен қаза болғандар саны 85-тен асты деді. Ел президенті бұл аймақта апатты жағдай жариялап, бірқатар қалаларда үйлері қираған адамдарды дүрлікпеуге шақырды. Ақшының геологиялық зерттеулеріне қарағанда бұл зілзала қуатты Рихтер бағамы бойынша 8.8 балға жетті. Жерасты дүмпуінің ошағы Чили астанасы Сантьягодан 300 шақырым, елдің екінші үлкен қаласы Концепсионнан 100 шақырым жерде болды. Бұл қалаларда телефон байланысы үзіліп, электр желісі бұзылды. Жер сілкінісінің дүмпулері Тынық мұхиты жағалауында цунами қаупін күшейді, бұл аймақтағы елдер дабыл күтіп отыр. Цунами Латын Америка елдері, Жаңа Зеландия, Гавайи аралдарымен қатар Филиппин және Жапонияда болуы мүмкін. Ақш үкіметінің Тынық мұхиты бойынша мамандары жерасты дүмпулерінің күшінен су деңгейі 16 метрге дейін көтеріліп, цунами қаупін төндірді деді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанада өткен кәсіпкерлер кеңесінің отырысында қазір шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязов түрмеде отырғанда оған рахмашылық жасауды сұрап кепілдік берген үшін Астана Групп компаниясының төрағасы Нұрлан Смағұлов жауап береді деді. Президент Назарбаев Смағұловқа ауысқан дейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әблязов қамауда отырғанда оған рахмашылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында сен де болдың дегеле Әблязовты қолдап хат жазғандардың аты-жөндерін атамай қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. БТА банкының бұрынғы төрағасы қазір шетелде қашып жүрген Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың сыбайластық істерін әшкерлейтін бірнеше деректерін Қазақстанның құзырлы орындарына жолдаған болатын. Елдің бас прокуроры Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінде Мұхтар Әблязовқа қатысты баяндама жасаған. Түркия соты 2003 жылы елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен тағы екі жоғарғы шенді әскериге айып тақты. Жергілікті баспасөздің жазуынша олар отставкадағы генералдар Түркияның армиясын басқарған Четин Доган мен арнайы күштерге жетекшілік еткен Энген Алан исламшыл үкіметті құлатуды жоспарлаған астыртын әрекетке қатысы болды деп қамауға алынған. Олар Түркияда қамауға алынған 33 генералдың ішіндегі ықпалды болғандары. Түркия үкіметін құлатып төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен жоғарғы шенді әскерлердің қамауға алынуы елдің дәстүрлі армиясы мен исламшыл биліктің арасындағы текетіресті күшейтіп отыр. Сарапшылар бұл жағдайлар елдің экономикасына кері салдарын тигізуі мүмкін дейді. Грекия премьер-министрі Георг Папандреу елдің қарыз дағдарысын шешу жолында Германия канцлері Ангела Меркель және ақш президенті Барак Обамамен кездесетін жоспарлары туралы айтты. Грекияның қарыз проблемасы еуро валютасының тұрақтылығына қаупін тигізуі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті. Грекия ресмилерінің айтуынша Папандреу алдағы жұма күні Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездеспекші, одан кейін наурыздың 9-ында Вашингтонда ақш президенті Барак Обамамен кездесуі жоспарланған. Жұма күні грекиялық ресмилер елдің қаржылық мәселесін үш жақты телефон байланысы арқылы Обама, Меркель және Британия премьер-министрі Гордон Браун арасында талқылады. Ақш қолбасшылары Ауғанстанның оңтүстігіндегі екі аптадан бері өткен бірлескен операциядан кейін Маржа қаласы содырлардан тазартылды деді. Хилман провинциясында ақш бастаған күштермен ауғандық жасақ бірлесіп тығылып жүрген талибандарға қарсы кең көлемді операциялар жүргізген. Маржа операциясы 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енгеннен бергі талибандарға қарсы ең үлкен соққы болды. Ақш әскерилері осы жылдың соңында Қандағар провинциясындағы талибандарға қарсы операция жүргізілетіндігін де айтып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымы Ауғанстан астанасындағы талибандардың 17 адамның өмірін қиған шабуылын айыптады. Бас хатшы Пан Ги Мун талибандардың жоспарлы түрде бейбіт азаматтарды нысанаға алуы олардың адам өміріне деген қатыгез жауапсыздықтарын танытады деді. Кабул орталығында жарылыстан қаза тапқандар қатарында итальяндық дипломат пен франциялық режиссер де құрбан болды. Режиссер 66 жастағы Северин Бланше ауғандық режиссерлерге деректі фильмдер жасауды үйрету үшін бұл елге 2006 жылы келген. Сонымен қатар жанкештінің шабуылынан қаза болғандар ішінде угандыктар мен Үндістанның 9 азаматы болды. Тағы 30 шақты адам жараланған. Хабарлар қарағанда жанкештің жарылысынан кейін қарулы топ Кабулдағы 2 қонақ үйге шабуылдады, полиция мен атыста 2 содыр өлтірілді. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Пакистанның солтүстік батысында болған жарылыстан кемінде 4 полиция қызметкері мен 2 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 20 шақты кісі жараланды. Жергілікті биліктің хабарына қарағанда, Карак қаласындағы полиция ауласына жанкештің көлігі келіп жарылған. Жарылыстан сондай-ақ жақын маңдағы мешітте жүргендер де зардап шеккен. Тәжікстан елінде жексенбі күні өтетін парламенттік сайлау қарсаңында тыныштық орнады. Сайлау алдын алған 2 айға жүргізілді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақ сынайтын болады, және дауыс беруге 8 партияның өкілдері түседі. Бақылаушылардың пікірінше, 3 партияның жеңіске жету мүмкіндіктері бар, оның ішінде президенттің ұлттық демократиялық партиясы, коммунистер мен исламшыл партиясы басым дауыс жинауы мүмкін. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловтың Әблязовты түрмеден босату үшін ант бергенін есіне салып, ол үшін жауап бересіңдер деді. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейде қақаған жұтпен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып, Баян-Өлгей аймағының әкімі Қабдыл Секейұлын қызметтен кетуді талап етуде. Қазғар шагенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру уақытын көтере алады деп айтты. Жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулар өтетіндігі туралы тыңдайсыздар, және азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйесі кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Жұма күні Астанада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен кәсіпкерлер кеңесінің бірінші жалпы отырысы өткен болатын. Онда шетелде қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың ісі сөз болып, елдің бас прокуроры Қайрат Мәмидің баяндамасын тыңдаған президент Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа оның Әблязовпен дос болғандығын еске салды. Президенттің айтуынша, осыған дейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әблязов қамауда отырғанда оған рақымшылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында Смағұлов та болды дегеле, Әблязовты қолдап хат жазғанда дың аты жөндерін атамай қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. Нұрлан Смағұлов өз кезегінде біз қазір баррикаданың екі жағында қалдық деп хабарланып отырғандығын жеткізді. Осы ретте президенттің өзінен осындай ескерту алған кәсіпкердің ертеңгі күні белгісіз деушілер де табылып отыр, және президент бұл мәлімдемесі арқылы ешкімді де аямаймын дегенді білдірді дейді азаттыққа пікір білдірушілер. Кеңірек әріптесім Ләйлі Махметжан қызының хабарынан тыңдап білейік.
Бас прокурор Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Әблязов ісін аяғына дейін жеткізетініне уәде берді. Отырыста президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа түрмеде отырған Мұхтар Әблязовқа рақымшылық жасау туралы хат жазған достарымен бірге жауап бересіңдер деген мәлімдемесіне саясаттанушылар қолдау танытпайтынын айтады. Олар саяси билік бизнестен алшақ тұру деген пікірде. Олай болмаған жағдайда саясаттанушылардың сөзіне қарағанда бизнес дамымайды. Саясаттанушылар адамдар арасындағы қарым-қатынасты президенттің сынға алуы оның беделіне нұқсан келтіреді дейді. Жас азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншалиннің айтуынша, Әблязовқа қатысты қозғалған қылмыстық іс заң жүзінде болу керек. Оның айтуына қарағанда, Әблязовқа ара түскен достарының аты аталмағанмен кімдер екені белгілі, және не күтіп тұрғанын халық жақсы біледі.
Шектен шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп, және де нұсқау бергендей әркімге әңгіме айтып, кінә тағып сөйлегені қара жағдай деп есептеймін. Егер біреудің кінәсі бар болса, заң ең алдымен жұмыс істеу керек қой. Ешқандай президент өзін сыйлайтын елбасы ондай әрекетке баруға тиіс емес. Әр жерден болу керек. Ахаталиев, Екібастан, Қымбетов деген бар. Сонда Жәкішев бар. Ешкімді аямаймын деген және ештеңені жасырмаймын деген сөз ғой.
Саясаттанушы Расул Жұмалы президенттің бұл іске тікелей араласуы заңды дейді. Өйткені ол Қазақстан үшін 2 миллиард доллар үлкен қаражат екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, Бытабан Қазақстандағы ірі банктердің бірі болғандықтан, оның құлдырауы экономиканың әлсіреуіне үлкен әсер етті. Сондықтан ол Әблязов үшін кепіл берген адамдар заң бұзған болса жауап беруге тиісті дейді.
Өзі негізі мен бұған дұрыс қараймын, себебі ол кісі енді айтты ғой, аттарыңызды атамай қояйық деп. Сонда мәселе біреу кепілдік берді, біреу кепілдік бермеді. Мәселе менің ойымша тіпті ода емес. Мәселе қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, қаржы саласы болсын, банк саласы болсын, бұл ең алдымен заңның бәріне тең әділ түрде жүргізілуі. Заң бұзылды ма, заң алдында жауап беру керек. Ал енді біреу кепілдік беріп кеткен, енді осы қылмыс жасаған адамды кешірейік деген әңгімені мен өз басым онша түсіне бермеймін. Заң бәріне бірдей тең болу керек.
Азат Жалпылтык Социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов президенттің Әбіләзевсіне тікелей араласуына қарап, кәсіпкерлердің билікке тәуелді екенін байқауға болады дейді. Оның пікірінше, кәсіпкерлер билікке уәде беріп қана белгілі бір жетістікке жете алады. Ол Мұхтар Әбіләзев халық алдында және заң алдында өзінің кінәсі жоқ болса, соны дәлелдеп шығу керек дейді.
Конституцияның кепіліп отырған президенттің деңгейінде жүргізетін әңгіме деп мен ойламаймын. Екі дос ортасында болатын, тұрмыста болатын әңгімеге жарасатын шығар. Бәлкім біреу екінші адам үшін өзінің кепілдігін айтады. Ал бірақ саяси өмірде өркениетті демократиялық қоғамда ондай болуы мүмкін емес. Президент пен мағұлттың ортасындағы болған екеуара сөз, диалог Қазақстандағы саяси жүйенің бизнеспен қалай қарым-қатынаста болып келгенге анық баға беріліп отыр.
Мұхтар Әбіләзов 2001 жылы бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бір жыл өте салысымен Әбіләзов Кегок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Мұхтар Әбіләзов ол айыптаудың саяси астармен тағылғандығын айтқан болатын. Ол бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Мұхтар Әбіләзов 2003 жылы түрмеден босатылды, ал 2005 жылы БТА банкты толық бақылауына алды. Арнай азаттық радиос үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз қазақтар әлемде айдармен одан әрі жалғасады. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян өлгейде жұта келген қақаған аязбен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып тұр. Жыл басынан бері Баян өлгейдің орталық алаңында демократиялық партияның мүшелері, жергілікті мәслихат депутаттары мен ауыл әкімдерінің 40-қа жуық өкілі саяси отырыс жасап келеді. Олардың негізгі талабы Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясының мүшесі Баян өлге аймағының әкімі Хабдол Секейұлын қызметтен кетіру. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кап қызының хабарына құлақ түрелік.
Моңғолияның саяси билігі Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясы мен демократиялық партия мүшелерінен құралған. Ұзақ жылдар бойы осы екі партияның арасындағы текетірес толастамай келеді. Соның салдары Моңғолияны саяси тұрақсыздыққа ұрындыруда. Осыдан 2 жыл бұрын Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян өлгейде ұзақ текетірес пен саяси ереуілдермен әкімдікке қол жеткізген Қабдыл Секейұлын бұл жолы әріптестері 6 түрлі мәселеде айыптап отыр. Бұл жөнінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Баян өлгейдегі ресми өкілі Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясының мүшесі Қапсаттар Омарұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Аймақтың орталығындағы алаң да ереуіл жасап, үй тігіп қарсылық білдіріп отырған демократиялық күштің өкілдерінің негізгі талабы аймақ әкімінің әділетсіздігі әрекетіне наразылығын білдіріп отыр. Аймақ әкімі бірде аймақ өміріне байланысты тындырымды жұмыс атқармады, тілдік жағдайым болды. Екіде ыңғай лауазымға, мәнсапқа тек өзінің жерлестері, ағайын туыстары, жақындарын ғана қойды. Үшіншіде халықты бірдей басқармай, тек өз партиясының адамдарын ғана қолдап қоштап, дейді. Мысалы, аймақты дамытуға ұсақ кіші өндіріс орнатуға келген бюджеттен берілген қарызды тек өз партиялас жігіттеріне, азаматтарына бергізіп, ана демократия жағына бірде бір адамға ондай қарыз қолдау кіші өндірісті үркендетуге байланысты еш шара қолданбады. Төртіншісі, демократ партияның мүшесі бастаған кейбір мекеменің бастықтарын жұмысынан өзгертіп, орнына өз партиясының адамдарын қойды. Мысалы, мамандық білім беру орталығы дейді, заң бөлімі дейді, солардың бастықтарын өзгертіп, орнына партиялас жігіттерін қойған. Бесінші үлкен қатесі, аймағымыздағы бюджеттің жұмсалуына байланысты аудиттан тексеру түсіп, сол тексерудің қорытындысы бойынша өткен 2009 жылғы бюджеттің жұмсалуында үлкен қателіктер шықты. Жемқорлыққа, сыбайластыққа берілген фактілер ашылды. Мысалы, өткен жылы бюджеттің жұмсалуында 1,400,000,000 сомның қайшылығы шығып, ішінен тура жемқорлыққа кеткен ақшалар да табылды. Мысалы, аймақтың өткен жылы көп жері қурап, жұт болып, шөптің өсуі нашар, мал жайылымнан тарықты, сол кезде шегіртке көп. Сол шегірткені жоюға байланысты Ұланбатыр бюджеттен берген 250,000,000 сомның көбі жұмыс жауаптанған аймақ әкімінің өзі болып, ауыл шаруашылық орнының бастықтары тура сол ақшаның көбін өзінің жеке менчигине пайдаланган. Кагы бир катеси аймак акимнин Казакстан менен байланыштуу жумуштагы көмөгүн алуу, мына казак элине элдердин конус аударууна байланыштуу чарбага кол ушун бермей көмөктөшпөй.
Аланга канча адам чыкты сонда шамамен?
Аланда азыр аймак маслихатта курултайынын үчөөсү Демократ партиядан сайланган 15 адам. Оган 9 сумунун акими менен сумунун курултай баштыктары, сумунун барлыгы 30дан астам 40 адам отуруп жатыр. Наурыздын биринен кийин бе энди күрөштүн өткүр түрүн өтөмүз деп талап коюп жатат.
Бийлик буган байланыштуу кандай да бир реакция таныттымы? Кандай аракеттер жасап атат?
Жогорку жактан келип текшерилип, өкмөт жеринен кээ бир нерселер чын экенине далилденип жатыр. Текшерүүдүн корутундусу чыккан жок. Аймактан сайланган курултай мүчөлөрү да болсогон жолукта таанышты. Коюп жаткан талап адилеттилик дегенге көз жетип жатыр. Энди чаралар алынатын кысай.
Жалпы аймактын жанагы акимчилигинен буга байланыштуу кандай да бир расмий жооптор болдуму? Жок, алар үндөмөй отурбу?
Болду, келисим жүргүздү. Энди бая кемчиликтерди жоюйк деди, кээ бир баштыктарды өзгөрүп ордуна коюйлайк деп соттун да чечими чыгып, кээ бир өзгөргөн мекеме баштыктарын кайта коюп жаткан жагдай бар. Соттун чечими, мисалы окуу бөлүмүнүн баштыгы, жаңагы мамандык билим берүү орунун баштыгы, ден соолук сактоо орунун баштыктарын бурунку ошол адилетсиз жумуштан алды деп барып заң мекемеси сот сөйлөшүп кайтып кээ бирөөнүн ордуна коюп жатыр, кээ бирөө коюлган жок. Ал бирок ана талап коюшулар онун баары түзөлөт, бирок аймак акими жумушунан босоп кетпей биз күрөшүбүздү токтотпойбуз деген катаң позицияда отур. Сол өзгөрмөйтүн сыяктуу.
Аймак акими ордунан кеткиси келмей отур го?
Ордунан кеткиси келмей отур. Ал энди халык одарды колдоп отур негизи. Мисалы улуу курултай мүчөлөрүнүн жуукта аймактын бардык сумундарын аралап кезигүү жасаганда калыктын эң көп койгон маселеси биринчи орунда сол болду. Одарды радиомун расмий түрдө айтып кабарлап кеттилер.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Эсенгүл Кап кызы.
Азаттык радиосу соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын уснады. Президент Назарбаев Авлязов үчүн кепилдик берген достарынан жооп күтөтүнүн айтты. Чилидеги зилзала курбандары 100 жетүү мүмкүн. Түркияда тагы 2 генералга төңкөрүш жасамак болду деген айып тагылды. Акш аскерилери Маржа каласы содорлордон тазартылды деди. Грекия жетекчиси карыз дагдарысын реттөө максатында Меркель Обама менен кездешпекчи. Биркен улуттар уюмунун бас катчысы 17 адамдын өмүрүн кыйган Кабулдагы талибандар шабуулун айыптады. Пакистандагы жарылыстан 5 адам каза болду. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестей айта отырайын. Қазғарыш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру ақысын көтере алады деп айтты. Бақсы балгерлер адамдар өміріне қалай әсер етуі мүмкін деген талдау хабарымызда тыңдайсыздар. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйе кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың мәліметінше, Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағында тұрған зымыранды ғарыш кешенінің 25% құнды қағаздарын сатып алмақ. Зенит атты бұл кешен Ресей мен Украинаның меншігінде. Бұл туралы ол парламентте Қазақстан-Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін тиімді пайдалану жөніндегі келісімді бекіту заңын талқылау барысында айтты. Ал депутаттар 16 жыл бұрын жасалған келісімнің кесірінен Қазақстан тарапы осы уақытқа дейін тиімсіз жағдайда отыр дейді. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың түсіндіруінше, Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағында тұрған Зенит атты зымырандық ғарыш кешенінің 25% құнды қағаздарын сатып алмақ. Зымырандарды зиянды гептил емес, керосин мен оттегі арқылы ұшыратын бұл кешен Ресей мен Украинаның меншігінде, деді ол. Сосын осы зымырандар ұшқан кезде Қазақстан пайда үлесін алып отырады, дейді ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаев.
А выкупе нашей определенной доли для Республики Казахстан, значительной доли акций. И отсюда, конечно, при запуске этих ракет получать соответствующие дивиденды.
Екіншіден Мұсабаевтың түсіндіруінше, орбитаға ғарыш аппараттарын шығаратын Байтерек зымыран кешенін салу жоспарланған. Бұл кешеннен болашақта ұшырылатын аппараттарда зиянды отын гептилді қолданбайды. Оның үстіне орбитаға ауыр аппараттарды шығаратын ғарыш кешендері әлемде тек бірнешеу ғана. Демек, Байтеректің Қазақстан үшін тиімділігі арта түспек, дейді мамандар. Қазақстан Ресеймен бірге бір ғарш аппаратын ғаршқа шығарған үшін 90 миллион долларға дейін қаражат алатын болады деген есептеулер бар. Бірақ ғарш агенттігінің төрағасы Мұсабаевтың мәліметінше, Байтерек кешенінің құрылысына 223 миллион доллар қажет.
Но она была заложена в 2004 году, вы знаете, процессы идут, поэтому там будет цена будет плавать, конечно.
Бірақ бұл өзгерістер болу үшін тек Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану жөніндегі келісім бекітілу қажет деп хабарланды. Ал жергілікті депутаттар асықпай келісімді Ресейге ғана емес, Қазақстанға да тиімді жасайық деп отыр. Мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаевтың мәліметінше, Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану жөніндегі бірінші келісім 1994 жылы жасалған.
Мәселен, неде заң бұзылған болса, сол жердегі адамдар привлекается к уголовной ответственности по законам Российской Федерации.
Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Дулат Қыстаулетовтің сөзінше қазір жағдай өзгеруге тиіс.
Орал қаласында мына протоколға біз не толықтыру енгізгенбіз, сіз айтқаныңыз жағдайда бұны неге құқықтық органдар Ресейдің біздің азаматтарды өзінің заңдарымен соттап өзінің заңдарымен неге Қазақстан атауға болмайды?
Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлының дерегінше Байқоңыр қаласында тіпті қазақстандық балалардың құқы бұзылып отыр.
Білім беру саласында. Қазір Байқоңыр қаласында 14 жалпыға білім беру мектебі жұмыс істейді, соның 6-ы қазақ тілінде бағдарлама жүргізіп отыр. Бірақ қызығы мәселе олардың бәрі Ресей стандарттарына сәйкес.
Қазақстанның білім министрінің орынбасары Махметқали Сарыбековтың түсіндіруінше, Байқоңыр қаласындағы мектептерді Қазақстан басқаруына алу жергілікті мұғалімдер үшін тиімсіз.
Бұл жерде педагогикалық қауымдастық өзі қарсылап отыр. Ол негізгі қарсы ол жалақының айырмашылығы. Себебі Қазақстанда енді орта есеппен алған кезде бізде мұғалімнің жалақысы 37.920 теңге құрайды. Былай қараған кезде 252 доллар. Ал қазіргі біздің ол жерде қазақстандық мұғалімдер Ресей мектебінде істеп жатқандар енді 17.000 ресей рублін алады, бұл енді 720 доллар.
Ал қайсыбір депутаттар Ресейде жасалған Қазақстанның жоғалып кеткен қассат атты жасанды жер серігінің құны қашан өтеледі деп сұрады. Үкімет өкілдері қассат телекоммуникация, әсіресе интернет саласын дамытуға себін тигізеді деген болатын. Ғарш агенттігінің төрағасы Мұсабаевтың түсіндіруінше 65 миллион долларға жасалған бұл жасанды серік құнының 70% Ресейдегі сақтандыру компаниясы өтеуге тиіс. Осылайша Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану келісімін бекіту кейінге қалдырылды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстан әзірге Ресейге Байқоңыр ғарш айлағын жалға берген үшін жыл сайын небәрі 115 миллион доллар алып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Адам өмірінде бақсы балгер көріпкелдердің алатын орны қандай? Өмірінде ең кемінде бір рет немесе бірнеше рет бақсы балгерлердің айтқандарын тыңдап, соған өзіндік сенімен қарайтын жандар да болады. Адам баласы әсіресе қиналған сәтте немесе тығыр қатірелген кезде көріпкел тәуіптерге жүгінеді. Соңғы уақыттар осындай адамдар сеніміне кіріп алып, қаптап кеткен бақсы балгерлер мұның өзін табыс көзіне айналдырып алған жоқ па? Қарапайым азаматтар және мамандар бұл жөнінде не дейді? Микрофон алдында тілшіміз Балжан Жеңіс қызы.
Нархан Намазқызы өзін көріпкел әрі емші деп таныстырды. Оның көмегіне жүгініп күніне 20-ға жуық адам келеді екен.
Ал сегі тамырлардан етсегі ондардан қара бір сүйектерден бүлгілеген беріп.
Көріпкел алдына келген адамдарға балашып, оны мазалап жүрген себептерді айтады.
Былай да шығып кете алмайсың.
Жұмыста да өзімен өзім шығып кеттім.
Ол өзінің бойындағы ерекше қасиет бала кезімнен бар дейді.
10 жасымда менде көрігін көріп келдік ашылған кезде өзімен өзім кәдімгі терезеден үрей болып келеді екен. Ол соның барлығын көрген кезде сөйлеп кеткен ғой. Содан жан жақтан кім келе жатыр, кім болады, қалай, кімнің үйінде не мал ұрлана ма, бәрін айта беретін.
Алайда бақсы балгерлердің елді алдап арбап жүргендері жетіп артылады, бірақ оларға тиісті жазасы қолданылмай келеді дейді Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков.
Сол туралы өте көп әңгіме болды. А бірақ бүгінге дейін бір соттың процесі де болған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бұның себебі ең бірінші, конечно, коррупция. Бұлардың мысалы істеп жатқан нәрсесін зерттеп тоқтатуға болады. күш арқылы тоқтату болады. Жабамын десе, бәрі баяғыда жабатын еді. Сондықтан осы таяу шығыстан, осы исламның миссионерін тоқтату үшін бұлардың идеологиясын өзіміздің қазақтың исламның моделін қарсы қою үшін кейде осындарды ағымдарды қорғайды да, кейде де өздерді туғызады.
Сондай-ақ Мұрат Телебеков барлық бақсы балгерлерді бірдей алаяқ деп атауға болмайтындығын айтады. Психолог Анна Мергенбай қызы да осы пікірмен келіседі. Ол алаяқтар кез келген салада кездеседі, ал егер бір балгер қиналып жүрген бір адамға көмектессе, оның несі айып дейді психолог.
Не дегенде адамдар қиналғанда келеді ғой. Мәз-мәйрам болып жүрген адам ешқандай психологты да, балгерді де іздемейді. Ал жаны қиналып, тыныш таппай жүрген адам әйтеуір бір көмекшіні іздейді. Ал енді сол көмек сұрап келген адамның деңгейі қалай десек, оның мәдениеті әртүрлі, оның білім деңгейі әртүрлі. Сондықтан әртүрлі сұраныс бар, әртүрлі сұранысқа әртүрлі ұсыныс бар. Оған неге біз қарсы шығуымыз керек, неге біз оларды жамандауымыз керек? Бірақ әрине сапалы жұмыс, нәтижелі жұмыс, ол мүмкін сол балгерлердің ішкі дүниесіндегі бір рухани байлықтарға, этикалық нормаларға қатысты шығар. Тек балгерде емес, ол басқа мамандардың да арасында табуға болады ғой.
Осы мәселеге қатысты қала тұрғындарын шағын сауалнамаға тартқан едік.
Баруыма тура келген бір-екі жағдай болған, бірақ сенбеймін. Өйткені сол барған бір-екі жағдайда мен ешқандай олардан тартынды жауап, болмаса бір көмек ондай болған жоқ. Бір барған бақсым даже бір күннен кейін болатын жағдайды айта алмадым. Сол бір күн өткенде бір өте қайғылы жағдай болды. Ал бақсы сол барған күні даже мен ештеңе ол туралы айта алмадым. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады деп шығарсаң, мен содан кейін қазір бармаймын да, и оларға сенбеймін. Алады ақша. Алады, жүпюроны көк базардың маңайында отырғандар 500-ден төмен қарай. Өздерін жақсы білгірмін деп санайтындар 500-ден түспейді. Мен біреу сол адамды көрсетті де, осы адам жақсы айтады бәрін деп. Мен соған барған, мен содан ондайға барудың да, сенің де оған ақша шығарудың да қажеті жоқ деп ойлаймын.
Балгерге енді барып көрдім. Барған балгерім өзім өмірім болжадып, оның айтқандары болып жатыр қазіргі таңда.
Құдайға сенемін, сынамыз. Бірақ сенемін, өткені болады сенуге. Бірақ мен анда болашағымды болжатып, өткен келмейді, барлығы өзімнің қолымызда деп ойлаймын. Бір рет бардым, сол жолым болмады.
Бақсы балалар келеді. Сенбеймін. Мысалы, өзіміздің саяхат жаққа барып, сонда жол жиегінде отырады. Құмалақпен ашып отырады. Мысалы, өз басым сенбейді екен басқаны.
Қазірдің дәйте ақшаның жолы ма, әлде адамның талабы ма, заман талабы ма білмеймін, балгерлер көп, сондықтан сенбеймін. Мысалы қарасақ, көк базарымыздың алдында қаншама балгерлеріміз отырады. Олардың қайсы біріне сене берсек, қазір көп соған барып аштырады, әйтеуір менің өмірім мынандай болады екен, мынандай болады, соған сене береді да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын, азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жиі кездесе деген сұрақты тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы алматылықтарға қойған еді.
Мектепте оқитын балаңыздан әр нәрсеге деп ақша жинау жиі қайталана ма?
Қазіргі мектептерде фонд сақты болады, специально ақша жинайды, не болады. Ондай болса, онда можно. А кейбір мектептерде, например, жинайды, но директормен мектеп бойынша согласованно болмайды, сосын ата-аналар жиналыстыға барғанда, енді кейде болады, енді каждый раз енді сұрап ала береді балаларға, например, 100 теңге әкеліндер, 200 теңге әкеліндер, 500 теңге анаған мынаған деп. Кейбіреулер бере алатындар бере ала, сосын аналар давить етіп нетеді, баланың мектепке барғысы келмейді.
Я бар. Жоқ, дұрыс емес, конечно.
Оны естім, бұрын мектептің кезінде болған ғой, қалаға қарағанда ауылда көп болады ғой, мында әртүрлі просто мындай аламыз, мындай сондай кітаптар алып жатырмыз, үйтеміз, ала береді ғой. Енді мектепке мынандай көрнекіліктер аламыз деп.
Мен өзім мұғалім болып істедім, елу жыл. Қазір ақшаны жинауға ешбір хақы жоқ. Әрбір мектеп үкіметтен керек ақшасын алып, басқа анау мынауға керек болып ақшаны жинаватса, подарки демеп, оған жинаған менің ойымша ол дұрыс емес.
Білмеймін, мектепте жинайды деген естіген емес. Жинаса жинайтын шығар енді, сейчас такое тяжелое время. Мұғалімдердің айлықтары да аз, мысалы. Жермен жинаған, мысалы, краскіге, мысалы, ремонт, ана мынауға шығар енді.
1500 в месяц, это как бы.
Айына 1500 теңгеден күзетке деп жинайды, бірақ кім белгілегенін білмеймін. Ал оқу жылы басталған уақытта дәптерге, тағы басқа заттарға деп жинаймыз. Оны ата-аналар өз еркімен жинайды. Одан өзге ақша жинамаймыз. Ал екі баласы бар адамдар сынып қорына 1000 теңгеден жинайды.
По-моему, кого двое детей учатся по 1000.
Бізде 159-шы гимназияда немереміз оқиды, ондай ақша жинаймыз. Праздник күндерінде өзіміз сыйлық жасап апарып береміз, енді ол өзіміз ата-ана болғаннан кейін мұғалімге рахметімізді айтуымыз керек қой. Ал жалпы ондай ешқандай не болмайды.
Бұрын алатын, қазір енді жоқ ондай ақша жинамайды. Кітаптарға жинағанда кейде бір журналдар шығады сол мектептің. Соған жинады, а бұлай бұрынғыдай енді жинамайды.
Да, конечно, собирают.
Әрине ақша жинайды. Қазір қосымша сабақ жүргізетін болғандықтан соған деп ақша жинайды. Бұл енді ақша жинаудың басқа түрі. Бір жағынан мұғалімдерді кінәлаудың қажеті жоқ. Өйткені еңбекақылары өте аз. Мен кеше ғана Панорама газетінен біздегі білім жүйесінің нашар екенін оқыдым.
Я не в образовании.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Одан кейін жас толқынды тыңдайсыздар. Чили президенті Мишель Бачелет сенбі күні елдің Мауле аймағында орын алған қуатты жер сілкінісінен қаза болғандар саны 85-тен асты деді. Ел президенті бұл аймақта апатты жағдай жариялап, бірқатар қалаларда үйлері қираған адамдарды дүрлікпеуге шақырды. Ақшының геологиялық зерттеулеріне қарағанда бұл зілзала қуатты Рихтер бағамы бойынша 8.8 балға жетті. Жерасты дүмпуінің ошағы Чили астанасы Сантьягодан 300 шақырым, елдің екінші үлкен қаласы Концепсионнан 100 шақырым жерде болды. Бұл қалаларда телефон байланысы үзіліп, электр желісі бұзылды. Жер сілкінісінің дүмпулері Тынық мұхиты жағалауында цунами қаупін күшейді, бұл аймақтағы елдер дабыл күтіп отыр. Цунами Латын Америка елдері, Жаңа Зеландия, Гавайи аралдарымен қатар Филиппин және Жапонияда болуы мүмкін. Ақш үкіметінің Тынық мұхиты бойынша мамандары жерасты дүмпулерінің күшінен су деңгейі 16 метрге дейін көтеріліп, цунами қаупін төндірді деді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанада өткен кәсіпкерлер кеңесінің отырысында қазір шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязов түрмеде отырғанда оған рахмашылық жасауды сұрап кепілдік бергені үшін Астана Групп компаниясының төрағасы Нұрлан Смағұлов жауап береді деді. Президент Назарбаев Смағұловқа ауысқан кейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әблязов қамауда отырғанда оған рахмашылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында сен де болдың дегеле Әблязовты қолдап хат жазғандардың аты-жөндерін атамай қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. БТА банкының бұрынғы төрағасы қазір шетелде қашып жүрген Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың сыбайластық істерін әшкерлейтін бірнеше деректерін Қазақстанның құзырлы орындарына жолдаған болатын. Елдің бас прокуроры Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінде Мұхтар Әблязовқа қатысты баяндама жасаған. Түркия соты 2003 жылы елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен тағы екі жоғарғы шенді әскериге айып тақты. Жергілікті баспасөздің жазуынша олар отставкадағы генералдар Түркияның армиясын басқарған Четин Доган мен арнайы күштерге жетекшілік еткен Энген Алан исламшыл үкіметті құлатуды жоспарлаған астыртын әрекетке қатысы болды деп қамауға алынған. Олар Түркияда қамауға алынған 33 генералдың ішіндегі ықпалды болғандары. Түркия үкіметін құлатып төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен жоғарғы шенді әскерлердің қамауға алынуы елдің дәстүрлі армиясы мен исламшыл биліктің арасындағы текетіресті күшейтіп отыр. Сарапшылар бұл жағдайлар елдің экономикасына кері салдарын тигізуі мүмкін дейді. Грекия премьер-министрі Георг Папандреу елдің қарыз дағдарысын шешу жолында Германия канцлері Ангела Меркель және ақш президенті Барак Обамамен кездесетін жоспарлары туралы айтты. Грекияның қарыз проблемасы евро валютасының тұрақтылығына қаупін тигізуі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті. Грекия ресмилердің айтуынша Папандреу алдағы жұма күні Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездеспекші, одан кейін наурыздың 9-ында Вашингтонда ақш президенті Барак Обамамен кездесуі жоспарланған. Жұма күні грекиялық ресмилер елдің қаржылық мәселесін үшжақты телефон байланысы арқылы Обама, Меркель және Британия премьер-министрі Гордон Браун арасында талқылады. Ақш қолбасшылары Ауғанстанның оңтүстігіндегі екі аптадан бері өткен бірлескен операциядан кейін Маржа қаласы содырлардан тазартылды деді. Хилман провинциясында Ақш бастаған күштермен ауғандық жасақ бірлесіп тығылып жүрген талибандарға қарсы кең көлемді операциялар жүргізген. Маржа операциясы 2001 жылы Ауғанстанға Ақш бастаған күштер енгеннен бергі талибандарға қарсы ең үлкен соққы болды. Ақш әскерилері осы жылдың соңында Қандағар провинциясындағы талибандарға қарсы операция жүргізілетіндігін де айтып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымы Ауғанстан астанасындағы талибандардың 17 адамның өмірін қиған шабуылын айыптады. Бас хатшы Пан Ги Мун талибандардың жоспарлы түрде бейбіт азаматтарды нысанаға алуы олардың адам өміріне деген қатыгез жауапсыздықтарын танытады деді. Кабул орталығындағы жарылыстан қаза тапқандар қатарында итальяндық дипломат пен франциялық режиссер де құрбан болды. Режиссер 66 жастағы Северин Бланше ауғандық режиссерлерге деректі фильмдер жасауды үйрету үшін бұл елге 2006 жылы келген. Сонымен қатар жанкештінің шабуылынан қаза болғандар ішінде ауғандықтар мен Үндістанның 9 азаматы болды. тағы 30 шақты адам жараланған. Хабарлар қарағанда Жанкештің жарылысынан кейін қарулы топ Кабулдағы екі қонақ үйге шабуылдады, полиция мен атыста екі содыр өлтірілді. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Пакистанның солтүстік батысында болған жарылыстан кемінде 4 полиция қызметкері мен 2 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 20 шақты кісі жараланды. Жергілікті биліктің хабарына қарағанда, Карак қаласындағы полиция ауласына жанкештінің көлігі келіп жарылған. Жарылыстан сондай-ақ жақын маңдағы мешітте жүргендер де зардап шеккен. Тәжікстан елінде жексенбі күні өтетін парламенттік сайлау қарсаңында тыныштық орнады. Сайлау алдын алған 2 айға жүргізілді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақ сынайтын болады және дауыс беруге 8 партияның өкілдері түседі. Бақылаушылардың пікірінше 3 партияның жеңіске жету мүмкіндіктері бар. Оның ішінде президенттің Ұлттық демократиялық партиясы, коммунистер мен исламшыл партиясы басым дауыс жинауы мүмкін.
Сәлем достар, Азаттық радиосының алдағы жарты сағаты енді жастарға арналмақ. Қазақстандық жастардың бүгінгі таныс-тіршілігі мен қол жеткізген жетістіктері әрі шешімін таба алмай жатқан мәселелер төңірегінде радиомыздан әр сенбінің кеші мен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасында айтылады. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс болыңыздар. Баланың дүниеге келуін тәтпіш деп түсіндіретін мультфильм қазақ қоғамында үлкен дау тудырды. Қазақстан тәйімді мемлекеттер арасында балалардың өздеріне қол салу фактісі бойынша Ресейден кейінгі екінші орында тұр. Әлем бойынша Қазақстан бейбіт сүйгіш мемлекеттер тізіміндегі 84-ші орында көрінді. Сонымен қатар Қазақстандағы интернет дүкендер қаншалықты танымал екендігі жайлы естіп білетін боламыз. Мінекей достар, осы жөнінде өзге тақырыптармен алдағы 25 минутта кеңірек таныс боласыздар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Жуырда Ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық бір топ психологтар сол елден сарқыт ала келгендігін айтып отыр. Ол қазақстандық бүлдіршіндерге арналған мультфильм. Бір қарағанда бәрі жақсы болып көрінгенімен, елдегі ата-аналар ондай мультфильмді балаларының тамашалауына үзілді-кесілді қарсы болып отыр. Бар мәселе, 5 жастан бастап көрсетілетін мультфильм баланың бұл дүниеге қалай келетіндігі турасында ашық айтып көрсететіндігінде. Біздің радиомызға сұхбат берген мамандар бала өзінің жаратылысы туралы ерте жастан білу керек дегенді айтса, қала тұрғындары адамның жыныс мүшелері мен жыныстық қатынасты ашық көрсететін бұл мультфильмге наразы болуда. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызы тарқатады.
Мультфильмде баланың қайдан және қалай пайда болатыны толығымен көрсетілген.
Моей маме меня принесли вместо обеда, когда она лежала в больнице.
Американдық мамандар анасы ауруханада жатқанда баланы түскі астың орнына әкеліп берген деген сияқты аңыздардың жалған екенін түсіндірмек болған. Алайда мультфильмдегі ана баласын көріп қуанғанның орнына шошығаннан шыңғырып жібереді. Сондай-ақ мультфильмде баланы үлкендер дүниеге әкелді. Ол үшін әйел және ер адам қажет деп түсіндіре келе, әйел адам мен ер адамның дене мүшелеріндегі айырмашылықтар айқын көрсетіліп, олар қалай аталатындығы айтылады. Ата-ананың бір-біріне деген сүйіспеншілігі жыныстық қатынасқа ұласып, ол мультипликация түрінде көрсетілген. Содан кейін ананың ішінде қалай бала пайда болып жетілетіндігі айтылады. Сосын баланың тууы, оның өсуі түсіндіріледі. Психолог Гүлжан Амангелдиева мұндай мультфильмдердің бала тәрбиесіне маңыздылығы зор дейді.
Ата-аналар ойынша ол әлі кішкентай, ой есі әлі жетілмеген деп ойлайды. Сол өзіне керек сұрақ туындады, бірақ оған ол нақты дұрыс жауап алмағандықтан ол орын бос болады. Ол орынды бала өз ойымен толтырады, өзінің фантазиясымен толтырады. Бұл бос орын сосын оның болашақ өміріне үлкен әсер етуі мүмкін. Көбіне мысалға мүмкін деструктивтік жағынан кететін шығар. Қаншалықты ол балалармен келешекте қарым-қатынас жасай алады, қаншалықты қыз бала ер баламен қарым-қатынас жасай алады, осыған байланысты жасалатын нәрсе.
Дегенмен барлық балаға мұны көрсетуді мәжбүрлемейміз. Ата-ана баласы қанша жаста көруге дайын болады деп есептейді, сол кезде қалауынша көрсетсін дейді маман. Гүлжан Амангелдиеваның сөзіне қарағанда, бұл мультфильмді ақш балалары 5 жастан бастап көріп жатыр. Сондай-ақ Европаның кей елдерінде, Ресейде біртіндеп көрсетіліп жатыр. Ал менталитеті қазақтарға келетін басқа Азия елдерінде бұл мультфильм көрсетіле ме деп сұрады. бармаганымызда
ул жактарын биз булай карастырганда әле кездестергән жокбыз. Без неге өспеске, неге ашык сөйлемеге бул туралы? Биздин ойыбыз осын булды.
Психологтар хәзер бул мультфильмдерде 500-ге жуык балага тәҗрибе жүзендә күрсәтүде жоспарлап отыр икән. Аларның бернешеуи күреп үлгергән. Соларның арасында Гүлҗан Амангилдиеваның да 6 жастагы сиңиле бар. Алайда психологтың айтуынча, ул үзенең калай пайда булганын бурыннан билетин булып чыгыпты. Бирок Еркин исемле азаматтың 2 жастагы баласы бар. Ул шетел тәҗрибесине сүенбей, баласын Қазақтың дәстүрлі тәрбиесін беремін дегенді айтады.
Мен қызыма ол жайында тәрбие бермесем, қызға 40 үйден тыйым дейді ғой, мысалы үшін. Тыйым болған жерде ол кейін болашағын жаман болмайды деп ойлаймын өз басым. Қазақта айтады ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің. Ол балаға кішкене күннен патриоттық сезіммен тәрбиелесең, өскенде соны іледі ол. Ешқандай жыныстық қатынасқа баланы асықтыруға болмайды, өз уақыты келеді сол кезде. Түсініп алады.
Дегенмен 5 баланың анасы 6 немересі үйіп отырған Зейнеп Камал қызы заманға қарай бала тәрбиесінде өзгерткен дұрыс деп есептейді.
Егер оны өте сондай ұқыпты қарап және білгір психологтар дұрыстап түсіндіретін болса, онда мүмкін. Я болмаса, ата-аналар өте сауатты, өте зетті, түсінбеушілік болмайтындай етіп үйрететін болса, болады. Өте ұқыпты қарау керек, бұл өте күрделі мәселе.
Сондай-ақ қоғамдық ұйымдар да бала тәрбиесіне белсене араласып жатыр. Мысалы, Дағдарыстар одағы орталығы жақында шұғыл хабарласу желісін ашты. Оған кез келген адам, кез келген арнаның кез келген бағдарламасына шағымдануына болады. Орталықтың мақсаты күндізгі көрсетілімдегі бағдарламалардың арасынан балалар көруге жарамсыз деп табылатын тым анайы бағдарламаларды анықтап, биліктен ол бағдарламаларды алып тастауды талап ету. Біз Алматы қаласының тұрғындарының осы мәселеге қатысты пікірін сұрап білген едік. Олардың көпшілігі мұндай мультфильмдерді балаларға көрсетуге қарсы болып шықты.
Дұрыс емес, ол пәк балалық шағының жаңа санасына әсер етеді деп ойлаймын. Яғни ата-анаға деген сезіміне бір тақ түсіретін сияқты жаңа баланың несіне. Санасы өз деңгейімен дамиды ғой. Сол 15-16 жаста біліп жатса, сол да дұрыс деп ойлаймын.
Ол психологтардан білмеймін, қай жағынан дұрыс деп жатқан. Өзіме келетін болсам қарсымын оған. Әрбір өз өмірдің ағымымен жүру керек та. Өзің бір белгілі бір жасқа келген кезде бірақ білет деп ойлаймын. Ол не көрсе соны істейді та оны. Ол соны қайталауы мүмкін.
Біз де Совет үкіметінде өстік, басқа мультиктерді көрдік. Жай жамандық пен жақсылықты көрсету керек, бірақ жыныстық қатынасты көрсетуге болмайды.
Мен ұят нәрсе ғой. Дұрыс емес вообще.
Жаңа мультфильмді көрсетсе, я, ана бала соны көріп, маған соны живой ретінде көрсетіп бер десе шал. Қалай десек те, біз мұсылман халықпыз. Мұсылман халқы тән емес ондай нәрсе телевизорден кішкентай, тем более 4-5 жасар балаға. Оны 18 жасар бала ата-ананың алдында ұялып көреді, и даже қарай алмайды.
То, что выбрали психологи, будет соответствовать разуму детей.
Психологтар баланың санасына сай келетін мультфильмдерді таңдап алады. Онсыз да қазір теледидардан көрсетілетін бағдарламаларға шектеу жоқ. Одан да балаларға заман ағымына сай тәрбие беру керек.
Онда сізде балалар жетіледі ғой, бірақ қазіргі заманға байланысты олай етудің қажеті жоқ. Босқа ұлтымызды құртып аламыз. Басқа ертегілер көрсетсін, мысалға қиялға жайып, баланың санасын дамытатын.
Біз яғни ұятты сақтаған халықпыз ғой, сондықтан да ол бір жағынан ұят болады. Біздің халықты улау қойған негізгі мақсат шетелдіктер, ол бізді улап жатыр. Одан болашақ ұрпақтың қандай болатыны ол белгісіз ғой. Сондықтан да керісінше ондай бағдарламаларды азайтып, оның орнына тәрбиелік мәнер, мысалы діни бағдарламаларды көп қойсын. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Орта Азия халықтарының ұлттық дүниетанымына жат деп бағаланған мультфильм турасында хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазақ қоғамында бұл мәселе көтерілген. Солақ екен, Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жыныстық қатынасты жарнамалайтын мультфильмдер мектептерде көрсетілмейтіндігі туралы мәлімдеме жасады. Білім және ғылым вице-министрі Мұхаметқали Сарбеков республикалық арналардың біріне берген түсініктемесінде бұл сорақылықтың алдын аламыз дегенді айтқан еді.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мамандар Қазақстанда жас өспірімдер арасында өзіне өзі қол жұмсау фактісінің көбейіп отырғандығын айтады. Олар Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында балалардың өздеріне қол салу фактісі бойынша Ресейден кейінгі екінші орынды иеленіп отырғандығына дабыл қағуда. Психологтар олардың қатарының көбеюіне отбасындағы әлеуметтік жағдайдың төмен болуы немесе ата-ана арасындағы кикілжіңдер себеп болады дейді. Тағы бір басты себеп мамандардың айтуынша балалардың ішімдік мүмкіндік пен нашаға әуестігі. Ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалардың саны 1,5 миллионнан асса, соның 18,5 мыңы ішкі істер мекемелерінде әлсіз топтар есебінде тұр. Олардың ішінде 3,5 мың жеткіншек нашақор, таксикоман және психотроптық заттарды қолданушылар ретінде тіркелген. Тақырыпты кеңірек тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Ғылыми зерттеулер нәтижесінде 12 мен 18 жас аралығындағы балалардың 70% өз өмірін қию туралы ойдан аулақ екені белгілі болған. Мамандар өзіне қол жұмсамақ болған жасөспірімдердің көпшілігі дәрі-дәрмектер мен сірке суына улану және тамырларын кесу немесе асылып өлу арқылы өлімге бел буады дейді. Психологтар ер балалар өзіне қол жұмсау кезінде асылып өлуді таңдаса, ал қыз балалар өлімге әкелмейтін, яғни дәрі-дәрмек пайдалану жолын таңдайтын айтады. Мамандардың айтуынша, жасөспірімдер сол әрекеттер арқылы қоғамның назарын аударғысы келеді. Алайда олар балаларымен сырласып, қоғамға достары мен ата-анасына керек екенін сездіру арқылы өзіне қол жұмсау әрекетінің алдын алуға болатынын айтады. Алматы қаласында соңғы тіркелген оқиғалар арасында нөмірі 129-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқушысы 17 жастағы ер бала жауапсыз махаббат салдарынан 5-ші қабаттан секірсе, нөмірі 31-ші мектептің оқушысы 16 жастағы қыз бала ата-анасымен ренжісіп, дәрімен уланған фактісі тіркелген. Алматыдағы балалардың құқығын қорғау департаментінің маманы Жанна Ахметжанова жасөспірімдер арасында қылмыс жасағанын түсінген балалардың өздеріне қол жұмсау әрекеттері тіркеліп жататынын алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, аман қалған баланы жасаған қылмысына қарай жазалау барысында олардың құқығын қорғауға тырысатынын айтады.
Білместікпен жасайды ғой балалар, кейде әдейі жасамайды, мысалы қателікпен жасап қояды. Сол ата-аналардан қорыққаннан мектепте педагогтардың алдында өзін ыңғайсыз сезінбес үшін ол жаңағы дағдарыстан күйден шығу үшін сондай өзіміз қол жұмсауға барып жатыр дейміз. Мамандандырылған ауданаралық сот бар, сол сот қызметкерлері жаңағы осындай қылмыс жасап істі болған балалардың құқығын қорғайды, солардың мәселесімен айналысады, оларға жазаның жеңіл түрлері берілу жағы қарастырылады.
Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы балалардың психикасы тұрақты болмайтындықтан осы жастағы балалар суицид жасауға бейім болады дейді. Сондықтан олар дәл осы жастағы ата-ананың қарауынсыз қалған балалар ақыл үйрететін адамы болмағандықтан қылмысқа баратынын айтады. Ресми деректерге қарағанда, бір тәулікте тәртіп сақшылары түнгі мезгілде қараусыз жүрген 1,5 мың баланы ұстаса, соның 400-і ішімдік ішкендер. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы Айна Шекенованың айтуынша, қазіргі балалардың өмірге көзқарасы басқа болғандықтан олар үшін әлеуметтік жағдай бірінші орында тұр.
Үй жұмысын бала жасау керек қой, қимыл қозғалыс белсендікте болу керек. Бос уақыт қамту қажетті. Спорттарға қатысса барса балалар, мысалы, қалаларда ақыл түрде. Балалар далада бос жүргенде ойларынан неше түрлі көре жаңтағыда, бірақ енді жаңағы сотовый телефондардан қыздардың төбелесінде түсіріп алады, ұлдардың төбелесінде түсіріп алады. Адам деген сондай қатал болып кетті. Мынадай қылмыс қандай қылмысқа жоқ деп айта білмеу, жаңа жасөспірімдеріміз шылымдық шек ішімдікті өмірінде бірінші рет пайдаланатын уақыттары болады ғой. Енді осы жасөспірімнің жоқ деп айталмауы.
Психолог мамандар бала үшін отбасында ата-анасының тату болуы, әлеуметтік жағдайдың дұрыс болуы маңызды дейді. Сондықтан кейбір балалар ата-анасы ажырасқан кезде өзін кінәлі санап, қол жұмсайтын оқиғалар кездесетінін айтады. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының психологы Жұлдыз Иманалиева психологиялық тест алу барысында баланың психикасындағы өзгерістер белгілі болады дейді.
Үйінде керексіз болып сезінген бала мына жақтан маған қараса екен, көрсе екен мені деп өзіне назар аудартқысы келеді да, сол үшін ол тәртіп бұзушылық та көп болады балаларда. Әр сыныппен жұмыс жасаймыз, тест алған кезде өзі көрініп тұратын қай балада қандай проблема. Енді кейбіреулер психолог, біз ауру емес, біз анау мынау деп балалар намыстанады, или же психологқа мен қазір барып не қылсам, сыныптастарым мен туралы не айтады деп, ондайды енді біз көріп жүрік. Бірақ ондай балалар келеді, түсінген балалар, түсінбегендер келмейді. Енді біз соны түсіндіруге жаңағы әрекеттер жасаймыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің берген ақпаратына қарағанда, 2009 жылы жасөспірімдер арасында 470 өзіне қол жұмсау оқиғасы мен оған ұмтылу әрекеті тіркелсе, олардың 260-ы қайтыс болған. Бұндай әрекетке барған балалардың 40% толық емес және жайсыз отбасыларда тәрбиеленген. Олардың арасында ең жасы 8 жаста болған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, хабарымызды жалғастырамыз. Осы аптада әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісі жарияланды. 2009 жылдың қорытындылары бойынша 84-ші орынға табан тіреген. Ең бейбіт сүйгіш ел болып Жаңа Зеландия танылды. Алайда қазақстандық жас саясаткерлер мұндай рейтингтердің әділ жүргізілетіндігіне күмәнмен қарап отыр. Олардың пікірінше, Қазақстан бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында бірқатар жетістіктерге жеткен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісін британдық Экономист журналының сараптамалық бөлімшесі жасады. 2008 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан 72-ші орында болған, ал соңғы тізімде 12 орынға бірден төмендеді. Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның бейбітсүйгіш екеніне күмән келтірмейді. Оған елде жасалып жатқан шаралар куә, деді ол. Сондай-ақ Әсет әлемдік рейтингтерге сене беруге болмайды деп санайды.
Меніңше, бұл рейтинг мүлдем бір жақ жасалынған. Үлкен ықпалды халықаралық аренада әрекет ететін топтар бар. Халықаралық аренада адамдардың ақыл-есіне, пікірлеріне ықпал жасайтын осындай агенттіктерді құрады. Міне сол агенттіктердің қорытындысы деп білемін.
Тізім бойынша Қазақстан АқШ пен Бразилияның ортасында тұр. Сараптама қорытындылары әлемнің ең бейбітсүйгіш емес елі болып, Ирак пен Ауғанстан аталған. Барлығы бұл тізімге 144 ел кіріп отыр. Әсет Тұрдығұлов Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері бейбітшілік мақсатында бірқатар маңызды қадамдарға барғанын атап өтті.
Біз өзіміз арқашан бейбіт сүйгіш бағыт ұстанған мемлекет ретінде жариялап келеміз. Біршама қадамдар жасалды. Қазақстандық ұлтты қалыптастыру мәселесі, Қазақстан халқы ассамблеясы бірнеше мәрте өткен әлемдік тілдердің құрылтайын атап өтуге болады.
Тізім бастапқы үш талап қорытындылары бойынша құрылды. Біріншіден, мемлекеттердің ішкі және сыртқы қақтығыстарға қатысуы. Екіншіден, ішкі тұрақтылық пен қауіпсіздік мәселесі қарастырылды. Үшіншіден, мемлекеттің милитандырылуы, яғни әскери бюджет көлемі мен әскерлер саны. Жас саясаткер Нұрлан Сейдин болса, түрлі агенттіктер сараптамалық қорытынды жасауды әдетке айналдырды, дейді.
Толық абсолютті шындық ретінде қарастыруға болмайды. Мен ойымша, енді ол әрқайсысы шығара береді. Халықаралық агенттіктер көп қой, бар түрлі-түрлі сараптамалық жасап баға бере береді. Қазақстан қауіпсіздік мәселесін сақтауда, бейбітшілікті сақтауда, жалпы демократиялық құндылықтарды насихаттауда мен ойымша біраз жұмыстар атқарып келеді.
Жастар Қазақстанды бейбітсүйгіш ел деп санайма және аталмыш халықаралық тізімнің қорытындысына қалай қарайтындарын білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен жас азаматтар арасында кішігірім сауалнама жүргіздік.
Бейбітсүйгіш ел деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз қазақ ақкөңілміз.
Барлық халық бейбітшілікті сүйеді. Мемлекетімізде тыныш болып, өзімізге тапқан табысымыз жетіп, осының өзі бейбітшілік деп санаймын, ешқандай соғыс болмаса.
Бабаларымыз бейбітшілікті сүйген, бейбітшілік үшін бәріне барған емес. Ал қазір халқымыз ұлтшылдықтан қалған сияқты. Бір-бірін сүймейді, тек әркім өз қамын ойлайтын сияқты.
Көп ұлтты халықтар тұрып жатыр, бәрі тату-тату өмір сүріп жатыр, қалай бейбітсүйгіш емес дейміз.
Жарияланған рейтинг халықаралық сарапшылар тобы мен зерттеу институттарының қатысуымен жасалынған көрінеді. Жоба бойынша жұмысқа саяси және қоғамдық қайраткерлер де атсалысыпты. Олардың қатарында Далай Лама, Иордания патшайымы мен АқШ-тың бұрынғы президенті Джимми Картер және басқалар да бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. Бірқатар сарапшылар бүгінгі таңда Қазақстан қоғамы орыс тілділер және қазақ тілділер болып екі үлкен топқа бөлініп отырғандығын айтады. Бұл ретте Қазақстан жастарының жағдайы қалай? Осыны білу мақсатында Рух пен тіл пікірсайыс клубында өткен дөңгелек үстелде бірқатар жастар ұйымдары бас қосып, шаршы топтың ашық талқысына осы өзекті мәселені тастаған болатын. Қазақстан жастарының бірлігіне арналған шараға тілшіміз Мәди Бекмағанбет те барып қайтқан еді. Енді тілші хабарына құлақ түрсеңіздер.
Рух пен тіл пікірсайыс клубында бас қосқан белсенді өрендер жастардың әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемаларын талқыласа да, әңгіме Қазақстан жастарын қайтып біріктіру керек деген мәселенің төңірегінде өрбіді. Алғашқылардың бірі болып сөз алған Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақовтың баяндамасында Қазақстан жастарының әр тектілігі жөнінде айтылды.
Как социально-демографическая группа неоднородна.
Әлеуметтік демографиялық топ ретінде алып қараса, Қазақстан жастары бір текті емес. 14-23 жас аралығындағылар, оқушылар мен студенттер, 23 пен 29-дың арасындағылары, жұмысы бар, жұмысы жоқ және жас отбасылар. Әрқайсының өз уайымы бар. Қазір Қазақстанда осында 4,5 миллион жастың 2 миллионы қалада тұрса, 2,5 миллионы ауылда тұрады. Жастар әлеуметтік экономикалық процестерге қатысқанымен саяси қоғамдық шаралардан көбіне тыс қалып жатады.
Но не всегда в общественно-политический.
Сондай-ақ Жанбота Қарашолақов келтірген мәліметтер бойынша Қазақстанда 700-ге тарта жастар ұйымы бар. Алайда олардың белсенді жұмыс істеп отырғандары саусақпен санарлықтай дейді ол. Болашақ қозғалысының мүшесі Елнұр Бейсенбаевтың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстандағы белсенді жастар ұйымдарының әрқайсысы өз тірлігімен әуре.
Біз осыдан 3 жыл бұрын жатақхана тексердік. Жатақхана тексерілген алдында бүткіл осы жердегі мен танитын 30 ұйымға мен хат жібердім. Бірігейік, біз жатақхана тексерейін деп отырмыз. Бізді ол тексертуге жібермеуі мүмкін. Қандай ұйым қолдаған жоқ, барлығына звондадым. Әр ұйым өзінің акциясын, өзінің іс-шарасын өзі жекеше өткізгісі келеді.
Ал жас журналист Санат Ураналиевтің пікірінше, жастардың кез келген проблемасын шешу үшін ең алдымен Қазақстанның қазіргі жастарының кім екендігін анықтап алу керек.
Для того, чтобы обсуждать наши проблемы общие, нам нужно разобраться, кто мы такие.
Бәрімізге ортақ мәселелерді шешу үшін менің ойымша ең алдымен біз өзіміздің кім екендігімізді анықтауымыз қажет. Бірақ қалай дегенмен қазақтардың мұндағы жауапкершілігін түсіну қажет. Және қалай дегенмен бәріміз ортақ тілде сөйлеуіміз керек. Ортақ ұстаным идеология қажет. Шәкәрімді жатқа соғатындай болмасақ та, ең құрғанда бәрімізде қазақ тілін базалық деңгейде білуіміз шарт.
Базу, да, который вот речь идёт о каких-то корневых вещах, база человека.
Жас журналист Жарас Кемелжан бірігу үшін ортақ құндылық қажет деп санайды. Оның пікірінше, ол құндылық патриоттық сезім болмақ.
Бізді біріктіретін не? Жаңа айтылып отыр ғой. Орыс тілді жігіттердің, қыздардың ой түсінігі, танымы басқаша, қазақ тілдері басқаша. Бұл жерде бізге ортақ не бар? Бір ғана нәрсе бар сияқты бізде. Тіліміз ортақ болмайды ешқашан. Дініміз ол тағы да бірдің бүйрегіндей бөлшек-бөлшек. Ең бірінші ортақ бізде патриоттық сезім деген болу керек сияқты.
Талмас қозғалысы жастар қанатының жетекшісі Ринат Қибраев ең алдымен әр студенттің жеке басының мүддесін қаузайтын мақсаттарға жет деп санайды.
Если всего накласть, то из этого хорошее блюдо не выйдет, понимаете? Потравиться можно.
Бәрін үсті-үстіне баттастыра берсе, жақсы тағам шықпайды. Оланып қалуға болады. Мен өзім студентпін. Менің құрбыларымның нені қалайтынын білемін. Оларды біріктіріп, бір мақсатқа бағыттау үшін әрқайсының жеке басының мүддесін ескеру керек. Жер, доктрина, ұлттық идея, тіл деген мәселелер әрине маңызды, бірақ көпшілік жастар үшін ол түкте емес, құр бос сөз ғана.
Но они для молодежи не имеют никакой пустой звук.
Дөңгелек үстелдің соңына таяу Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай бас қосқан жастардың орыс тілді я болмаса қазақ тілді екендігіне қарамастан үкіметке айтар өз назы мен пікірі бар екендігін ескертіп мынадай ұсыныс тастады.
Мынау күнішіне тәуір болған кезде көктем кезінде бір сәуір айының ішінде біз қарап көрдік, енді жалпы ол нақты датасы емес, бірақ дегенмен бір ұсыныс ретінде 11 сәуір күні жастардың жалпыұлттық бір митингісін өткізсе қалай болады?
Рух пен тіл пікірсайыс клубына келген жастар ұйымдары бұл ұсынысты тағы бір кездесіп тыңғылықты талқылайтын болып келісті. 2009 жылғы соңғы санақ бойынша Қазақстан халқының саны 16 миллионнан сәл асады. Оның 30%-на жуығы 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Бақылаушылардың пайымдауынша, Қазақстанда интернетті пайдаланушылар қатары 2009 жылы шамамен 30%-ға артқан. Осыған байланысты елде интернет арқылы көрсетілетін қызмет түрлері де дамып келеді. Олардың қатарында интернет дүкендерді атауға болады. Мамандардың айтуынша, қазақстандық азаматтар арасында бұл қызмет түрі уақыт өте келе танымал болып келеді. Алайда тілшіміз Меруерт Сәрсебай сұрастырған жастардың басым бөлігі ол туралы ештеңе айталмаған.
Бүгінде әлемтордың рөлі күн санап асып отырғаны анық. Ол адамзат өмірінің әр саласына еніп отыр. Интернет сауданың даму тенденциясы да артта қалмады. Дүниежүзілік сарапшыларының пікірінше, ол әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан ілгерілеуді көрсетуде. Батыста бұл қызмет түрі үлкен танымалдылыққа ие, ал оның Қазақстанда пайда болғанына аса көп уақыт болмады, дейді мамандар. Соңғы 3 жылда ғана осы қызмет түрі назарға іліккен көрінеді. Қазкоммерцбанктің бөлім бастығы Сергей Стуков Homeshop KZ дүкенінде жеке саудадағы заттардың барлығын интернет арқылы сатып алуға болады, дейді.
Біздің интернет дүкенге тауарларды қарастырып, сатып алу үшін күніне 1800-2000 адам кіреді. Дүкеніміздің іске қосылғанына 3 жыл болды, ал қолданушылар қатары ай сайын көбеюде. Тұрғындар арасында қызығушылық артуда. Алғаш ашылған ай ішінде сайтқа тек 100 адам кірген.
Мамандар қазіргі кезде интернет дүкендер жаңалық емес деп санайды. Себебі қазіргі уақытта кез келген ірі дүкеннің әлемторда жеке сайты бар. Және ол жерде қалаған адам үйден шықпай сауда жасай алады. Алайда веб-сарапшы Александр Ляховтың айтуына қарағанда, Қазақстанда 50 шақты ғана интернет дүкендер бар. Және ол аталмыш қызмет түрі неге танымал еместігінің өзіндік себептерінде атап көрсетті.
Интернет
дүкендерді жасайтындар олардың бизнестері көп, аудит аудиторияны қызықтыратынына сенімді болмайды. Екіншіден, ақысын төлеу кезінде қиыншылықтар, яғни электронды карталардың танымал еместігі. Қазақстандықтардың басым бөлігі картаны тек банкомат арқылы ақша алу үшін ғана пайдаланады.
Маманның айтуынша, интернет-дүкендердің Қазақстандағы болашағы зор, себебі технология бір орында тұрған жоқ. Оның пікірінше, бұл үрдісті жылдамдату үшін мемлекет электронды үкімет жобасының толық іске қосылуын қадағалау керек. Жастар арасындағы интернет-дүкендердің танымалдылығын анықтау үшін сауалнама жүргіздік.
Затты көрмегеннен кейін, оның ұстап не екенін көрмегеннен кейін суретіне қарап сенбейміз ғой, қарап білу керек қой.
Бұл деген өте ыңғайлы, маған уақыт та кетпейді. Ары-бері магазин аралап жүргенге мен уақытым жоқ, ылғи жұмыстамын, көріп, таңылап, тапсырыс беріп.
Жоқ, интернеттен алмаймын ештеңе. Студенттердің жағдайында көбісінің жағдайы жезде бермейді ғой.
Қолданғым келеді, бірақ та заказ беріп көрмеппін.
Интернетке барамыз, бірақ керек сабақтардан алатын нәрселерді аламыз, бірақ кетеміз ғой сөйтіп.
Мамандар қазақстандық ғалымдардағы қосымша қызметтердің дамуы оның көп аудиторияны қамтуына тәуелді деп санайды. Ресми мәліметтер бойынша қазіргі уақытта елдегі интернет пайдаланушылардың саны 3 миллион 16 мың адамды құрайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүға Сауытай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.